ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሆርጌ ማርዮ በርጎልዮ ሎሚ ቅዱስ ስሞም የብዕሉ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ጥምቀት ስሞም ነቲ ብገበል ዝመስል ሰይጣን ዝሰዓረ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክኸውን እንከሎ ሎሚ ዕለት 23 ሚያዝያ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ዘብዓለትሉ ዕለት ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሆርጌ ማርዮ በርጎልዮ በዓል ቅዱስ ስምዓት ተሓሒዛ ከም ዘብዓለት እውንን ክሕበር ካብ መላእ ዓለም ሃገራትን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ከም ዝበጽሖም ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ቀጴዶዝያ ዝተወልደን ኣብ 303 ዓመተ ምሕረት ናይ ሮማ ንጉሳዊ ስርዓት ብዝፍፅሞ ዝነበረ ጸረ ክርስቲያን ኣሳዶ ኣብ ክርስቶስ ዝነበሮ እምነት ክኽሕድ ተሓቲቱ እምነተይ ኣይክሕድን ስለ ዝበለ ናይ ደም ሰማዕትነት ከም እተቐበለን ነቲ ናይ ክፍኣት መንፈስ ትምህርቲ ዝኾነ ሰባት ዝውሕት ዝነበረ ገበል ዝቐተለ ተባሂሉ ዝንገረሉ ቅዱስ እውን ምዃኑ ድርሳናት ቅዱሳን ይሕብሮ። እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ጸሎት ካብ ክፍኣት ኣድሕነና ብዝብል ቃል ይዛዘም። ቅዱስ ኣቦና ንዚ መሰረት ገይሮም እቲ መንፈስ ክፍኣት ረቂቕ ዘይጭበጥ ሓሳብ ከም ዘይኮነ ይገልጹ። ጭቡጥ ኣካል እዩ፣ ንሱ ከዓ ሰይጣን እዩ። ዕለት 11 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንጻ ብዝርከብ ቤተ ጸሎት ንግሆ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገሶ ስብከት ብዛዕባ ቃልሲ ኢየሱስ ምስ መንፈስ ክፍኣት እንከረዱ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ናይ ክፍኣት መንፈስ ዓወት ዓቲሩ እዩ። እዚ ቃልሲ እዚ ንኹሉ ክርስቲያን ዘጋጥም እዩ። እቲ ንኢየሱስ ዝስዕብ ነዚ ሓቂ እዚ ኣፍልጦ ኣለዎ ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ የዘኻኽሩ። ዲያብሎስ ወትሩ ተጸባኢና እዩ፣ ጸላኢና እዩ፣ ካብ መንፈስ ክፍኣት ተደሪኹ ቅድስና ዝጻረር እዩ፣ ጉዕዞ ቅድስናና ዘሰናኽል እዩ። ንኢየሱስ ክስዕብ ዝደሊ ነዚ ሓቂ እዚ ኣጸቢቑ ክፈልጦ ይግብኦ። ናይ ዲያብሎስ ዕላማ ምዃንና ክንዝንግዕ የብልናን። ካብ ኢየሱስ ከርሕቐና ይጽዕር። ብዘቕርቦ ፈተናታት ኣቢሉ ካብ ክርስቶስ ከርሕቐና ወትሩ ዝወጣወጥ እዩ። ካብ ሓደ ሰብ ተበጊሱ እናፈተነን እናሰናኸለን ማሕበረ ክርስቲያን ከሰናኽል ይፍትን። መንፈስ ክፍኣት ተላገብ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዚ ዘለናሉ ዘመን ብዛዕባ ሰይጣን ይዛረቡ እናበሉ ዝግረሙ ብዙሓት እያቶም። ድሑር ኣተሓሳስባ ተገይሩ እውን ይሕሰብ። ኣይንተዓሸው። ሰይጣን ወትሩ ቀደምን ትማልን ሎምን ኣጽዋሩ ገቲሩ ከሰናኸለና ዝመጽእ እዩ። ከመይ ጌርና ከም እንስዕሮ ኸዓ ወንጌል መገዱ ይሕብር ከም ዝበሉ ዘዘኻኽሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም። ዲያብሎስ ዝብል ቃል ግሪካዊ እዩ። ትርጉሙ ኸዓ ከፋፋሊ ወይ ገማማዐ ማለት እዩ። ስለዚ ሰይጣን ወይ ዲያብሎስ ካብ እግዚኣብሔርን ካብ ኣሕዋትናን ክፈልየና ይፍትን። ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ክበታትን ይፍትን። ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝተገማምዐ መንግስቲ ይዓንው እንክብል ክርስቶስ ከም ዘምሃሮ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ክዕንው ይለዓዓል። ኣንሕና ኸዓ ብገርህና ኣብቲ ንሱ ዘቕርቦ መጻወድያን ኣቱ። ዲያብሎስ ሕድሕዳዊ ውግእን መንፈሳዊ ውግእን የለዓዓል። እዚ ውግእ እዚ በጽዋር ውግእ ዝተሰነ ዘይኮነስ ብልሳን እዩ ከም ዝበሉ ይሕብሩ። ንጽልሙታውነት ወይ ንጽሉምነት ኢድና ኣይንሃብ። ጽልሙታውነት ዲያብሎስ ዕለት ብዕለት ዘቕርበልና ማኣዲ እዩ። ንተስፋ ቁርጸት ይደፋፍእ። ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ዝዕድሎ ናይ ጽንዓት ብርታዕ ርጉፅ እምነት ይሃልወና። ሓጎስና ነገራት ካብ ምውናን ዝነቅል ዘይኮነስ ምስ ሓደ ሰብ ንሱ ኸዓ ምስቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ኢየሱስ ካብ ምርኻብና ዝውለድ እዩ። ኣብ መከራን ሓሳርን እውን ይኹን ምስኡ ምስ እንኸውን ንበይንና ከም ዘይኮንና ካብ ዘሎና ኣፍልጦ ዝምንጩ እዩ። ኣብ ከቢድ መከራን ሓሳርን ኣብ እንርከበሉ እዋን ዲያብሎስ ቆርበት መልኣኽ ለቢሱ ክቐርበና ይፍትን። ሓደራ ንኣኡ ጸማም እዝንን ጸማም ልብን ሂብና ኢየሱስ ንዝብለና ቃልፅን ንበል ንስዓብ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ነቲ ገበል ስዒርዎ እዩ። እዚ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ናይ ክፍኣት መንፈስ ዓወት እምነት ዝምስክር ትምህርቲ እዩ። ዝገማምዕ ፈላላይ መናደቅ ዘይኮነስ ዘራኽብ ድልድል ምህናፅን ምዝርጋሕን ክፍኣት ብኽፍኣት ዘይምምላስ ዓብይ ዓወት እዩ። ዝወርደካ ውርደት ብምሕረት ብምሕረት ዝሰዓር ውርደት ናቕ ዘይብል ዓወት እዩ። ክርስትያን ክትኸፍላ ኢኻ ክትርኢ ኢኻ ዝብል ኣይኮነን። ቤተ ክርስትያን ብኽትርኢ ኢኻ ዘይኮነስ ብምሕረት እያ ትስዕር። እዚ ናይ ክርስትና ግብረ ተስፋ እዩ። ብፍቕሪ እያ ትነብር። ፍቕሪ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ። እዚ ድማ ውበትን ውህበትን እዩ ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ የዘኻኽሩ።